Vom trece la masa rotundă. Avem fratele Prabhakaran din India ca moderator pentru versetul 2 Corinteni 3 cu 23. De asemenea, frații participanți la masa rotundă, fratele Raju Krishna, Raymond, fratele Jeremy, fratele Noah. Mă auziți bine, fraților? Da, se aude.
But we are seeing you.
Okay.
We are seeing you.
Te vedem, nu te auzim. Acum te vedem. Vocea mea se aude bine, întreabă fratele. Da, da, foarte clar te auzim.
Thank you, Brother Friday.
Mulțumesc, frate Friday. Bună dimineața, dragi frați. Salutări și iubire de la adunarea noastră de aici din India. Este un mare privilegiu să fiu o parte din această convenție și apreciez efortul fraților din Kampala că ne-a dus aici să fim împreună la adevăr și iubire. Deci vom discuta despre Epistola lui Hristos. Avem textul de bază, versetul din 2 Corinteni 3 cu 23. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Ne bucurăm să avem la masa rotundă pe fratele Raju Krishna din India, fratele Raymond Charlton din Australia, fratele Jeremy din Franța și fratele Noah Amo din Africa de Sud. Acum să mergem la prima întrebare de la masa rotundă. Vă rugăm să ne explicați ce înțelegeți voi prin expresia sau sintagma Epistola lui Hristos. Ce înțelegem, de fapt, prin această expresie? Aveți 5 minute fiecare, fraților. Vă rugăm să vă deschideți microfonul și să începeți. Vom începe cu fratele Raju Krishna. Te rog să-ți deschizi microfonul și te auzim.
Bună dimineața, dragi frați! Mulțumesc Domnului pentru ocazia de a sluji, dragi frați, și aduc dragoste și salutările fraților de aici. Mulțumim și fratelui Prabhakaran și pentru privilegiul de a putea răspunde.
The first point, I would like to...
În primul rând, aș dori să aduc la cunoștința tuturor că semnificația și sensul cuvântului Epistola lui Hristos, dacă citim în grecesc menționat în 2 Corinteni, voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii, cuvântul epistolă provine din numărul grecesc G-1992, care înseamnă un mesaj scris și următorul cuvânt scris provine din grecesc G-1449. Care înseamnă gravat, în timp ce sensul de inimă aici înseamnă sentimente și gânduri. Deci cuvântul epistolă, mesaj scris, cuvântul scris înseamnă gravat și sens și inimă, sentimente și gânduri. Ce poate fi gravat? Pe gândurile și sentimentele cuiva. Cu siguranță, nu poate fi altceva decât caracterul altuia. Căci așa cum gândește un om, așa este el. Proverbe 23:7. Procesul nostru de gândire este cel care continuă să ne formeze caracterul. Și despre ce este vorba în această epistolă? Despre cine? Am auzit despre atâtea epistole menționate în Biblie, dar am auzit de vreo epistolă despre Hristos? Nu, în aceasta este cel pe care îl menționează aici Apostolul Pavel. Și aceasta este. Este vorba de caracterul lui Hristos, de imaginea Lui. Este ca și certificatul de caracter ori de câte ori părăsim o școală. De obicei, se dă un certificat de conduită, caracter, chiar și atunci când ne înscriem pentru un loc de muncă. Trebuie să-l prezentăm pe acesta. În mod similar, Apostolul Pavel spune că certificatul de caracter este chipul lui Hristos scris, gravat în inima noastră. Cum este legat acest lucru de mântuirea personală? Noi toți ne-am consacrat având o singură nădejde a chemării, pentru a fi părtași de natură divină și a domni cu Hristos timp de 1000 de ani. Singurul lucru care ne poate duce la aceasta este să fim copii ai Domnului nostru, Iisus Hristos, Romani 8:29. Așa cum spune Apostolul Pavel, să considerăm totul ca fiind pierdere și zgură și să ne concentrăm pe un singur lucru. Să lucrăm la mântuirea noastră cu frică și cu tremur, uitând lucrurile care sunt în urmă, să nu ne uităm la greșelile din trecut, regretând și descurajându-ne, ci să ne îndreptăm spre lucrurile care sunt înainte. Avem multe lucruri de făcut. Să ne îndreptăm spre țintă, nu spre premiu. Dacă atingem ținta, atunci cu siguranță premiul va fi al nostru. Și acea țintă este chipul lui Iisus Hristos. Așadar, cel mai bun mod de a învăța este servind frații, prin faptele noastre, căci faptele vorbesc mai tare decât cuvintele. Cel mai bun mod de a ajunge la inimile oamenilor este prin această epistolă vie, care este chiar mai valoroasă decât Biblia. Aceasta este viața unui creștin adevărat, o făptură nouă în Hristos Iisus.
Mulțumesc, frate Raju. Vom trece acum la fratele Raymond. Te rugăm, frate Raymond.
Brother Raymond, you can unmute yourself.
Yeah, we had a slight problem. The host needed to unmute me, but thank you very much, brother, and thank you to Raymond for the introduction that he gave. And I have the same question to look at. But first of all, I bring greetings from the brethren in Australia.
Mai întâi vă aduc salutări de aici din Australia și din Filipine, unde ne întâlnim cu frații săptămânal. Cuvântul epistolă se referă la o scrisoare scrisă sau la un mesaj scris. Cum ar fi? Epistolele scrise de Pavel, Petru, Iacov și Ioan, pe care le avem astăzi în Bibliile noastre. Epistolele scrise de acești apostoli au avut un impact profund asupra urmașilor lui Hristos, creștinii, timp de peste 2000 de ani. Cu toate acestea, când ajungem la Epistola lui Hristos, constatăm că nu există o astfel de scrisoare sau mesaj scris, deoarece Iisus, cât timp a fost pe pământ, toate mesajele sale au fost în pilde, ziceri și instrucțiuni, atât pentru ucenici, cât și pentru public, au fost cuvântul vorbit. Prima epistolă scrisă de Pavel către tesaloniceni a fost scrisă aproximativ în anul 50 după Hristos, iar primele evanghelii în jurul anului 70 după Hristos. Așadar, cuvintele Epistola lui Hristos nu pot fi luate în mod literal, ci trebuie luate la figurat. Indiciul în acest sens este adevărat, este arătat în versetul 2. Voi sunteți epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Trebuie să ne asigurăm că urmăm exemplul dat de Hristos în timpul cât a fost pe pământ. Unul dintre cele mai uimitoare exemple pe care Iisus le-a arătat a fost la cina de amintire. Ucenicii nu reușiseră să-și asume sarcina de a-i spăla pe ucenicii și pe Iisus. Iisus i-a învățat prin exemplul său: dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, trebuie să vă spălați și voi picioarele unii altora. Căci v-am dat o pildă, ca și voi să faceți cum v-am făcut eu. Adevărat, adevărat vă spun, nu este un rob mai mare decât stăpânul său, nici cel trimis nu este mai mare decât cel care l-a trimis. Ioan 13, 14, 16. Petru dă un alt exemplu: și la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător.
While suffering, he uttered no threats, but kept entrusting himself to him.
Iisus, în timp ce era pe pământ, a arătat compasiune față de copii. Atunci i-a fost aduși niște copii ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage. Și ucenicii i-au mustrat, dar Iisus a zis: lăsați copiii în pace și nu-i împiedicați să vină la mine, căci împărăția cerurilor este a unora ca aceștia.
Jesus said, let the children alone and do not hinder them from coming to me, for the kingdom of heaven belongs to such as these. He showed compassion and not judgment on the sick, the blind, the lame, those who are oppressed.
El și-a arătat compasiunea și nu judecata față de cei bolnavi, orbi, șchiopi, cei care erau asupriți, evitați de liderii religioși. Noi nu putem vindeca bolnavii, orbii, șchiopii, dar Pavel ne amintește: nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai sus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Iisus. A fi o epistolă a lui Hristos înseamnă ca cei care ne văd, atât printre frați cât și în lume, să știe că am fost cu Hristos. Când Petru și Ioan au fost aduși în fața soborului, saducheii au văzut ca pe niște pescari, fără educație. Dar după ce au vorbit, citim: când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând, și au priceput că fuseseră cu Iisus. Faptele Apostolilor 4:13. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Să reținem, nu neapărat să-L slăvească pe Dumnezeu acum, ci în viacul viitor.
Necessarily now, but in the age to come. Thank you, brother.
Thank you very much, brother Raymond.
Mulțumim, frate Raymond. Acum vom merge la fratele Jeremy. Te rog să ne spui gândul tău despre această expresie.
Jeremy?
1, 2, 3, do you hear me? Okay.
Da, te auzim foarte bine. Mai întâi, multe pace și iubire de la frații de aici din Franța, în special de la adunarea noastră din lângă Paris. Și citim în 2 Corinteni 3:2. Viețile oamenilor lui Dumnezeu trebuie să fie, în fiecare caz, epistole vii. Reprintul 5571. Este bine să propovăduim cuvântul. Este și mai important să trăim în el. Trebuie să trăim cuvântul lui Dumnezeu în inimile noastre. Și cred că acesta este scopul lecției noastre aici. Trebuie să punem în practică ceea ce am învățat din studiile noastre biblice, pentru ca persoanele din jurul nostru, persoanele din lume, să vadă că umblăm cu Domnul. Noi suntem ambasadorii lui Hristos, aici pe pământ, și lumea din jurul nostru trebuie să vadă în noi că am fost cu Domnul. În Mana, din 13 august, citim.
Ambassador for Christ, 2 Corinthians.
Dacă noi, ca și creștini, am putea avea întotdeauna viu în minte acest gând, că suntem trimiși împuterniciți pentru Hristos, 2 Corinteni 5:20, câtă demnitate ar adăuga aceasta la caracterul nostru? Ce putere transformatoare ar fi? Ce ajutor ar fi pentru natura nouă în lupta sa cu tendințele josnice și înjositoare ale naturii vechi, pe care o renegăm și o considerăm moartă. Cetățenia noastră este în ceruri, zice apostolul. Cu toate că trăim încă în lume, noi nu suntem din lume, ci ne-am transferat loialitatea și cetățenia în împărăția cerească. Și acum, ca împuterniciți ai împărăției noastre, în timp ce încă trăim în lume printre dușmani și străini, ca reprezentanții și ambasadorii ei, trebuie să simțim deopotrivă demnitatea și cinstea poziției și grelele responsabilități și să ținem întotdeauna minte cuvintele apostolului. Și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului.
Do all in the name of the Lord. Reprint 33:30. An ambassador represents a country.
Un ambasador reprezintă o țară și un președinte altă țară. Noi ne aflăm în acest veac rău, dar îl reprezentăm pe Domnul nostru Iisus, prezent ca ambasador. Îl reprezentăm prin atitudinea noastră, prin acțiunile noastre, prin lucrarea noastră pentru El.
In considering Christ as our ambassador in all the affairs of our life,
considerându-L pe Hristos ca ambasadorul nostru în toate afacerile vieții, ne concentrăm gândul la Domnul, în scopul nostru ceresc. Ne încurajăm unii pe alții, ne ajutăm unii pe alții, toți făcând aceeași lucrare de ambasador. Lucrarea de ambasador este legată de perseverența în a face voia lui Dumnezeu, de a o face pentru totdeauna. Ne-am consacrat viața Domnului până la moarte, dar mai mult decât atât, ne-am consacrat viața Domnului pentru totdeauna. Trebuie să facem, deci, tot ce ne stă în putință pentru a fi ambasadorul Domnului nostru, Epistola vie citită de tot oamenii.
Mulțumim pentru gândurile voastre. Acum rugăm și pe fratele Noah să ne spună și el.
Brother Noah, now it's your turn. You can unmute yourself. Okay. We'll just move on. We appreciate the thoughts, dear brethren, and we would like to give a short summing up.
Apreciem gândurile fraților pe care ne le-ați spus, însemnătatea, expresiei acesteia și ce înseamnă aceasta pentru noi. Deci, înțelegând că este ceva nu literal, ci simbolic, ceva ce este scris pentru pe, cum a spus fratele, ceva pe emoțiile, sentimentele, caracterul nostru, asemănarea lui Hristos în noi, în inimile noastre. Deci aceasta e ținta chemării noastre înalte. Avem un reprint frumos din 5-5-4-2. Viața creștinului este cel mai frumos gând, cel mai frumos mod prin care putem arăta. A urma exemplul dat de Iisus când a fost pe pământ. În alt sens, în alte cuvinte, a trăi, a pune în practică voia lui Dumnezeu, ceea ce învățăm prin studiile noastre, știind că meritul lui este pentru noi, să avem epistola lui scrisă în inimile noastre și să ne facem chemare și alegere sigură. Deci când zicem acest lucru, înseamnă că noi trebuie să scriem ceva în inimile noastre și al celorlalți. Să avem umilința lui Hristos, blândețea lui, gentilețea lui, răbdarea lui, îndelunga lui răbdare, bunătatea lui frățească, dragostea lui, bucurie și pacea lui. Aceasta este epistola lui Hristos. Cum să discutăm despre ce înseamnă aceste haruri sau roade ale Spiritului și cum putem cultiva aceste daruri ale Spiritului, aceste haruri. Deci a doua întrebare este cum putem dezvolta aceste roade ca să nu cădem niciodată. Întrebarea 2, repet, care sunt modalitățile, modul prin care putem cultiva aceste haruri ale Spiritului, unul câte unul, astfel încât să nu cădem niciodată. Începem cu fratele Raymond. Răbdarea și îndelunga sa răbdare, fratele Ray. Te rugăm să ne împărtășești cu privire la aceste două roade.
Brother. This is a wonderful question.
Aceasta este o întrebare minunată pe care frații ne-au mai pus-o, în special pentru a putea sublinia atitudinea pe care Domnul nostru a avut-o pe pământ și pentru a analiza modul în care putem cultiva aceste haruri. Cele două cuvinte pe care mi s-a dat să le analizez sunt răbdare și îndelungă răbdare. Ambele cuvinte au înțelesuri asemănătoare, astfel că credind, diferența poate fi greu de observat. Există trei cuvinte grecești care sunt traduse fie prin răbdare, fie prin îndelungă răbdare. Ele sunt numerele 3114, un verb, adică o acțiune, 3115, un substantiv, și 3116, ca adverb, pentru a califica un cuvânt sau o frază. Să ne uităm la aceste trei cuvinte în Scriptură. 3114, nu ne va răzbuna Dumnezeu, nu va răzbuna Dumnezeu pe aleșii săi, care strigă la El zi și noapte și totuși este îndelung răbdător față de ei. Luca 18:7. Când vine vorba de îndelungă răbdare a Tatălui nostru ceresc, fratele Russell scrie: dacă răspunsul nu vine repede, nu concluzionăm că Dumnezeu este un judecător nedrept, nici că este egoist și nu se îngrijește de interesele noastre decât așa cum l-am deranjat noi, ci este ca un părinte iubitor. Reprintul 3841:2. Dacă Domnul nu va considera că este mai bine să acorde un răspuns prompt, putem fi siguri că nu este din lipsă de interes pentru bunăstarea noastră. Reprintul 2653, cu 4 și 18 cu 8. Următorul cuvânt, grecesc 3115, dar am căpătat îndurare pentru ca Iisus Hristos să-și arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga lui răbdare, ca o pildă celor, ca celor ce ar crede în El, în urmă, ca să capete viața veșnică. Pavel aici folosește cuvântul răbdare ca substantiv pentru a descrie răbdarea lui Hristos. Răbdarea lui Hristos față de el, așteptând momentul potrivit pentru a produce convertirea lui Pavel din persecutor al bisericii în apostol al neamurilor. Iar al treilea cuvânt, 3116, folosirea adverbului se găsește într-un singur loc în Biblie. Mă socotesc fericit, împărate Agripa, că am să apăr astăzi înaintea ta pentru toate lucrurile care sunt părât de iudei, ca să mă apăr înaintea ta, căci tu cunoști foarte bine toate obiceiurile și neînțelegerile lor. De aceea, te rog să mă asculți cu îngăduință. Faptele Apostolilor 26:2. Pavel îi cerea regelui Agripa să-și ia timp pentru a-i asculta argumentul cu răbdare. Motivul este explicat clar. Regele Agripa era expert în toate obiceiurile și întrebările evreilor și ar fi știut dacă Pavel spunea adevărul. Taier dă două sensuri acestora.
Perseverance. But it can also have the meaning of forbearance, long suffering. And I like the thought slowness.
Primul ar putea fi de răbdare, îndurare, constanță, fermitate, perseverență, iar al doilea, răbdare, toleranță, îndelungă răbdare, încetineală în răzbunarea greșelilor. Când ne uităm la Hristos pentru a vedea cum a dat dovadă de o mare răbdare și a fost îndelung răbdător, trebuie să ne gândim mai întâi la preexistența sa ca Logos. Putem să ne imaginăm răbdarea pe care a avut-o în crearea Pământului după proiectul lui Jehova? Fiecare etapă trebuie să fie perfectă, finalizată, înainte ca următoarea zi să poată începe, culminând cu faptul că Pământul era gata pentru omenire. Vedem răbdarea și îndelunga răbdarea Tatălui Ceresc în 2 Petru 3:9. Domnul nu întârzie în făgăduința sa, cum socotesc unii că întârzie, ci este răbdător față de voi, nevrând ca nimeni să piară, ci toți să vină la pocăință. Acest lucru este foarte greu de înțeles pentru mulți creștini, deoarece Tatăl Ceresc știa de la început că omenirea va cădea, va avea nevoie de un răscumpărător și va avea nevoie de 6.000 de ani pentru a învăța lecția că păcatul duce la moarte. El a știut că va fi nevoie de 2000 de ani pentru ca biserica să se dezvolte sub legământul Harului, înainte de a fi pregătită pentru lucrarea care va urma. Aceea de a ne readuce omenirea, a readuce omenirea în armonie cu Dumnezeu.
Spirit shall not strive with man forever, because he is also his flesh. Nevertheless, his days shall be 100.
Alte câteva exemple de răbdarea lui Jehova în timpul potopului, se sugerează că Noe a avut nevoie de 120 de ani pentru a construi corabia. Atunci Domnul a zis: Duhul meu nu se va lupta cu omul în veac, pentru că și el este carne. Totuși zilele lui vor fi de 120 de ani. Oricare ar fi fost perioada, vedem că Dumnezeu a fost răbdător. Ar fi putut construi corabia în mod miraculos, dar construirea ei a probat credincioșia lui Noe față de Dumnezeu, ceea ce era necesar, deoarece familia sa urma să furnizeze sămânța pentru care lumea să fie populată. Dumnezeu și-a arătat răbdarea cu Moise, oferindu-i 80 de ani de experiență la curtea lui Faraon, precum și experiențele din deșert cu Letro, pregătindu-l să îi conducă pe israeliți din Egipt spre țara promisă. Când ne întoarcem la Hristos, și aici vedem aceeași calitate a răbdării și a îndelungii răbdări pe care o manifestă Tatăl Ceresc. Din momentul promisiunii sale de a fi mielul înjunghiat, înainte de întemeierea lumii, Hristos a trebuit să aștepte 4000 de ani înainte de momentul stabilit de Tatăl, pentru a veni să plătească prețul de răscumpărare. Răbdarea sa a fost pusă uneori la încercare de către ucenicii săi. Un astfel de caz a fost consemnat în Marcu 9:17. Și un om din norod i-a răspuns: Învățătorule, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Oriunde îl apucă, îl trântește la pământ. Copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țapă. M-am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. O neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l la mine.
Another case is with Philip.
Un alt caz este cel cu Filip, consemnat în Ioan 14:8. Filip i-a zis: Doamne, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus a zis: Oare am stat atâta timp cu voi și totuși nu ai ajuns să mă cunoști, Filip? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Cum pot spune, arată-ne-l pe Tatăl? Ce învățăm din răbdarea de care dau dovadă Tatăl nostru Ceresc și Hristos este? În 1 Tesaloniceni 5:14. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți și să sprijiniți pe cei slabi, ca să fiți răbdători cu toți. 2 Timotei 2:24. Robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință și răbdare. Iar la sfârșit, Coloseni 3:12, așadar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfințiți și iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de compasiune, de bunătate, de smerenie, de blândețe și de răbdare. Mulțumesc!
Nice thoughts on patience and long suffering, and especially.
Mulțumim pentru răbdarea și îndelungă răbdare, pentru meditația asupra la răbdarea lui Isus și a Dumnezeu. Acum mergem din nou la fratele Jeremy. Gândurile tale despre iubirea frățească și iubirea. Amabilitatea frățească.
Love and brotherly kindness, is that correct?
Yes.
Okay. How can we cultivate this love, grace of love, and love without efforts?
Deci noi nu putem dezvolta iubirea fără eforturi din partea noastră. Consacrarea noastră este o mare luptă împotriva tendințelor noastre căzute și împotriva eului nostru. Dacă Dumnezeu este iubire, trebuie să punem în practică această iubire în viața noastră de zi cu zi, în casele noastre, la locul de muncă, cu familiile noastre, în eclesiile noastre, în părtășia noastră, cum ar fi această convenție. Avem multe laturi ale iubirii pe care trebuie să ne le analizăm. Așadar, vom începe cu dragostea față de Dumnezeu, Creatorul nostru, Tatăl nostru. Această dragoste supremă pe care trebuie să o avem față de El se află în Romani 8:37-39, 1 Ioan 3:1.
Second point. Love to our Lord Jesus, the direct
creator. Următoarea este iubirea față de Domnul nostru Isus, creația directă a lui Dumnezeu, răscumpărătorul nostru, avocatul nostru, păstorul nostru. În Ioan 14:23-24. Ioan 14:23-24. Iubirea față de adevăr, pentru că acesta vine de la Dumnezeu. Ioan 17:17. Ioan 17:17. Iubirea față de frați. Ioan 13:1-3:16 și volumul 6, pagina 467-468. Iar la final, iubirea pentru dușmani, Luca 6:27-35.
Is detailed the four quarter marks to get to perfect love. The apostle.
În volumul 6, pagina 186-187, avem cele patru părți ale alergării pentru a ajunge la dragostea desăvârșită. Apostolul în textul de mai sus, al întrebării noastre din 2 Petru 1:10, prezintă diferitele elemente ale acestui Spirit Sfânt al lui Dumnezeu și sublinează faptul că nu ajungem la asemănarea perfectă, perfecțiunea iubirii la începutul alergării noastre, ci mai degrabă că aceasta este ținta sau standardul care indică sfârșitul alergării. Iubirea, ca expresie generală, acoperă toate aceste elemente ale caracterului, care sunt cu adevărat părți ale iubirii. Smerenia, blândețea, bunătatea frățească, evlavia, toate acestea fiind elementele ei. În rezumat, aceste patru părți sau pătrimi sunt iubirea ca o cerință divină, care înseamnă iubire de datorie. Înțeleg că aceasta înseamnă a învăța să iubim ceea ce nu cunoaștem, dintr-o iubire pe care o înțelegeam altfel, înainte de a veni la Domnul. Următoarea iubire apreciativă. Lucrurile pe care la început am căutat să le facem dintr-o iubire datorie, le-am privit treptat într-o manieră apreciativă și nu doar ca o datorie. După asta, iubirea de frați, iubirea pentru casa credinței și iubirea desăvârșită, care include iubirea față de dușmani. Ce înseamnă să-L iubim pe Dumnezeu?
Is to keep His commandments. Jesus said, if a man loves me,
cel mai bun mod în care ne putem demonstra dragoste față de Dumnezeu este să păzim poruncile Lui. Iisus a spus, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Ioan 14:23. Iisus și-a demonstrat dragostea față de Tatăl prin ascultare și prin faptul că și-a turnat zilnic viața până la moarte. Isaia 53:12. Ca să ne manifestăm dragostea față de Dumnezeu, trebuie să fim și noi dispuși să ne prezentăm ca jertfă vie și să călcăm pe urmele Domnului și Mântuitorului nostru. Romani 12:1. Cum îl iubim pe aproapele nostru? A doua dintre cele mai mari porunci este să ne iubim aproapele ca pe noi înșine. Iisus ne-a învățat despre cum să iubim pe oameni prin următoarele exemple. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ce oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-l și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-l să-și ia și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Matei 5:38. Poate că cea mai mare lecție despre iubirea aproapelui ne este dată în pilda samariteanului din Luca 10:29.
Thank you very much, brother Jeremy.
Mulțumim, frate Jeremy, pentru gândurile tale despre amabilitatea frățească și despre iubire. Acum dăm cuvânt fratelui Raju. El ne-a vorbit despre blândețe, gentileță, umilință lui Iisus. Frate Raju, te rugăm.
Thank you, brother. I would like to present my thoughts on what are the practical ways of cultivating his meekness and his gentleness. His meekness, Jesus said in Matthew 11.
Vom discuta în continuare despre blândețe. Iisus a spus în Matei 11:29, luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Blândețea înseamnă o calitate care se învață. Alt cuvânt folosit pentru blândețe este smerenia și prin urmare acest verset spune că Iisus a fost smerit cu inima. Dar lumea de astăzi spune că blândețea este slăbiciune. Celălalt cuvânt sinonim pentru blândețe este umilință. Cuvântul grecesc provine din Strong 5012 și înseamnă umilință a inimii, a minții. Umilința lui Hristos a fost primul lucru în mintea lui. Citim în Filipeni 2:5-8. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Even the death, Jesus humbled himself twice. First, while giving up.
Așadar, Iisus s-a smerit de două ori. Prima dată, când a renunțat la natura sa spirituală, și a doua, când s-a smerit până la moartea crucii. El, pentru bucuria pusă înaintea lui, a îndurat crucea, disprețuind rușinea. Evrei 12:2. pentru a îndura agonia rușinii în fața întregului Israel. Era într-adevăr nevoie de o mare umilință și adânc înrădăcinată, care era în mintea lui Hristos, în Isaia 50, cu 6 până la 7. Citim: Mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce-mi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de ocări și de scuipări, dar Domnul Dumnezeu m-a ajutat. De aceea nu m-am rușinat. De aceea mi-am făcut fața ca o cremene, știind că nu voi fi dat de rușine. Iisus știa cu ce trebuie să se confrunte înainte de a veni pe acest pământ. Pentru că El să poată îndura toate aceste lucruri, trebuia mai întâi să fie pregătit mental pentru a-și supune voința, așa cum citim în versetul 5 din Isaia 50. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și nu am fost răzvrătit, nici nu m-am întors înapoi. El știa, Isaia 53:10. Totuși Domnului i-a plăcut să-l zdrobească, l-a supus suferinței. Aceasta a fost umilința lui Hristos și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce.
Of a servant, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. In Luke 22:24 and John 13 chapter verses 4 to 17, there's a record where Jesus washed the disciples' feet.
Citim în Luca 22 cu 24 și Ioan 13 cu 4 până la 17 că Iisus a spălat picioarele ucenicilor atunci când aceștia se certau despre cine va fi cel mai mare. Domnul nostru a îngenunchiat în fața ucenicilor și a început să le spele picioarele, în timp ce ucenicii au uitat să spele picioarele lui Iisus. După ce le-a spălat picioarele și a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: Înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Deci dacă eu, Domnul și învățătorul vostru, v-am spălat picioarele și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora, pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Dacă știți aceste lucruri, ferice de voi! Dacă le faceți.
Dear brethren, is gentleness, the word gentleness.
În continuare, dragi frați, gentilețea lui. Gentilețea este din cuvântul 4236 din Strong. Domnul nostru avea o inimă gentilă, blândă. El a tratat cu blândețe lucrurile delicate. În Isaia 42:3 citim: Trestia frântă nu va zdrobi și mucul care mai arde încă nu-l va stinge. Va vesti judecata după adevăr. Aceasta înseamnă că oricât de puțină credință ar fi avut cineva, Iisus nu i-a criticat niciodată pentru credința lor slabă și bâlbâită, ci i-a încurajat spunând că nu am văzut o astfel de credință nici măcar în Israel. Când femeia cananită a rugat-o să o vindece pe fiica ei, văzând credința ei, Iisus i-a răspuns: O femeie, mare ți este credința ta, facă-ți-se cum voiești. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. De ce? Căci fiul... De ce Iisus a spus așa? Căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Luca 9:56. Cum l-a mustrat pe Petru? L-a întrebat de trei ori: Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât aceștia.
He did not condemn.
El nu l-a condamnat, nu a umilit și nu a căutat răzbunare. El era interesat doar de starea prezentă a lui Petru. Mulți se simt ca și cum ar trebui să ceară de la un frate sau de la o soră scuze foarte hotărâte pentru orice act de lipsă de curtoazie, chiar dacă este mult mai puțin important decât fapta lui Petru. Să învățăm această lecție. Să învățăm această lecție care ne spune să mustrăm pe alții în mod foarte blând, foarte atent, binevoitor, printr-o aluzie mai degrabă decât prin acuzare directă și prin prezentarea mănunțită a greșelii, printr-o certare a stării prezente a inimile lor, mai degrabă decât a stării trecute, mai degrabă decât a stării trecute, în care știm că au greșit, printr-o cercetare a stării prezente a inimilor. Mai puțină grijă să purtăm de pedeapsa ce trebuie să urmeze, decât de aceea ca să întoarcem din rătăcirea sa pe cel ce a greșit. Reprentul 2807.
Mulțumim mult, frate! Mergem acum la fratele Noa. Fratele Noa, te rugăm să ne împărtășești gândurile tale cu privire la pace și bucurie. Te rugăm să sperăm că te vom auzi.
Dear brethren, we are briefly going to discuss some practical ways of.
Dragi frați, vom discuta pe scurt câteva modalități practice de cultivare a harurilor, bucuria și pacea. Așa cum a afirmat în 2 Petru 1 cu 10 și a fost citit de frații de dinaintea mea, dacă facem aceste lucruri, nu vom cădea niciodată. Da, dacă facem aceste lucruri, nu vom cădea niciodată. Cred că este important pentru noi să ne gândim în acest moment ce înseamnă a cădea. Ce înseamnă a cădea? Pastorul Russell compară această cădere cu nereușita sau eșecul și explică faptul că dacă rămânem sârguincioși în a observa aceste lucruri, nu vom aluneca în niciun caz în a ne asigura alegerea. Spicurile secerișului, pagina 447:6. Căderea este un proces gradual care implică pierderea interesului pentru adevăr, pentru frați și pentru serviciile pentru Domnul, până când decidem că nu mai suntem interesați de nimic legat de adevăr. La începutul procesului de cădere, adversarul ne poate sugera că izolarea de frați este cea mai bună cale de a ne apropia de Tatăl Ceresc. Izolarea de frați este cea mai bună cale de a ne apropia de Tatăl Ceresc. Adversarul îl poate face pe un frate sau pe o soră să creadă că toți ceilalți greșesc, fie din punct de vedere doctrinar, fie din punct de vedere scriptural, și că părtășia cu ei nu îi va ajuta să-și facă chemarea și alegerea sigură. Într-un alt caz, pe bază de moralitate, adversarul poate sugera fratelui sau surorii că au comis un păcat de neiertat și că Domnul nu-i va ierta niciodată pentru ceea ce au făcut. Fraților, atunci când întreținem astfel de gânduri pentru o anumită perioadă de timp, îi dăm loc diavolului să lucreze în inimile și în mințile noastre. Atunci când întreținem astfel de gânduri pentru o anumită perioadă de timp, îi dăm loc diavolului să lucreze în inimile și mințile noastre. Și acest lucru duce la începutul procesului de cădere. Căderea este cauzată în principal de descurajare, dragi frați. Putem deveni descurajați pentru că un frate sau o soră nu a fost de acord cu ceea ce noi suntem total convinși în mintea noastră că este adevărat. Sau ne putem simți descurajați pentru că am încercat să înțelegem o anumită învățătură și ni se pare atât de dificil să reușim. Ne putem simți descurajați pentru că am făcut ceva măreț și totuși nimeni nu a observat acest lucru și nu ne-a spus nimeni mulțumesc pentru eforturile tale. Poate că un frate sau o soră pe care o admirăm atât de mult pentru creșterea spirituală a părăsit credința pentru că am urmărit un anumit loc de muncă, o anumită meserie, pregătire, iar lucrurile nu merg așa cum ne așteptăm, putem fi descurajați. Din aceste cauze, am putea fi tentați că dacă ne-am despărțit de studenții Bibliei pentru o vreme, ne-am putea concentra suficient de mult atenția spre oricare ar fi acel obiectiv și am putea reveni ulterior pentru a fi alături de frați. Revenind la partea care mi-a fost dată fraților, apostolul a enumerat câteva activități practice în care ne putem implica și care ne vor împiedica să cădem. Căci dacă faceți aceste lucruri, nu veți cădea niciodată. 2 Petru 1:10. Ultimele două dintre acestea sunt bucuria și pacea. Cum putem rămâne practic bucuroși și pașnici întotdeauna în Domnul? Dragi frați, înainte de a face orice sugestie, poate că am dorit să știm ce înseamnă aceste două cuvinte. Dicționarul Merriam a definit cuvântul bucurie ca fiind emoția stârnită de bunăstare, succes sau noroc sau de perspectiva de a poseda ceea ce dorim. Aș vrea să vedem ultimele cuvinte din definiție care spun perspectiva de a avea ceea ce dorim. A fi bucuros înseamnă că suntem fericiți cu ceea ce avem. Fraților, noi avem adevărul, împărtășim o credință comună cu frații din întreaga lume și avem un scop spre care lucrăm. Această țintă este gloria, onoarea și nemurirea. Dacă suntem practic pasionați de acest scop și facem din el aceasta una fac, Filipeni 3:13, cu greu putem lăsa pe cineva sau ceva să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu și a fraților. Fie că este vorba de motive doctrinare, fie că este vorba de caracter. În final, pacea este definită ca o stare de liniște sau de calm. Eu asociez întotdeauna pacea cu mulțumirea. Pentru că dacă suntem mulțumiți cu ceea ce providența Domnului a îngăduit pentru noi și ne străduim să facem din Hristos singurul nostru scop, atunci nu vom fi copleșiți de toate lucrurile ostentative care ne înconjoară și nu vom permite ca problemele lumii să ne cuprindă. Pacea de sus este diferită de pacea pe care ne-o dă lumea, căci în timp ce lumea încearcă să impună și să mențină pacea prin folosirea armelor, poporul Domnului își câștigă și își menține pacea pentru că înțelege planul lui Dumnezeu și își dă seama că dincolo de acest veac există o speranță mai bună, atât pentru noi cât și pentru omenire. Poporul Domnului poate astfel să zboare mai sus cu aripi de vulturi, privind în jos lumea și simpatizând cu ea din perspectiva că în curând necazurile lumii vor lua sfârșit. Iar Domnul nostru și noi vom străluci în împărăție și vom contribui la restabilirea, la perfecțiunea tuturor lucrurilor. Dragi frați, am încredere că dacă luăm aceste exemple practice de bucurie și pace, nu vom cădea niciodată.
Mulțumim, frate Noua. Voi sumariza. Vă mulțumesc pentru aceste dezvoltări despre harurile Duhului, iubirea pentru Tatăl. Este adevărat că dacă vedem aceste lucruri în mintea noastră și credem în cunoștință și în înțelegerea mai multor detalii ale planului Dumnezeu, dar de asemenea este important pentru fiecare consacrat să aibă să crească în darurile Spiritului, în asemănarea Domnului nostru, să avem epistola scrisă în inimile noastre și să le scriem și în inimile altora. Acesta trebuie să fie motivul principal care să ne motiveze. Și acum vom merge la întrebarea a treia. Să comentăm expresia scrisă nu cu cerneală, nu pe table de piatră, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, pe tablele care sunt de carne. Deci, vă rugăm să luăm partea următoare din verset. Scrisă nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt în inimi de carne. Te rugăm, frate Jeremie, să începem cu tine.
Așadar, acest verset, scrisă nu pe table de piatră, înseamnă că nu este scris cu cerneală, și cu Spiritul, ci cu Spiritul Dumnezeului Celui Viu. Nu în table de piatră, ci în tablele de carne ale inimii. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie scris în inimile noastre. Dar scrierea Epistolei lui Hristos înseamnă scrierea, trasarea, asemănării de caracter a Domnului în inimile poporului Său. Umilința Lui, blândețea Lui, răbdarea, îndurarea răbdătoare, amabilitatea Lui frățească, dragostea Lui, bucuria și pacea Lui, așa cum a fost deja comentat de frații noștri. Apostolul Pavel a subliniat importanța posedării caracterului lui Hristos gravat în inimile noastre atunci când a scris că Dumnezeu a plănuit ca toți cei care vor face parte din biserica în glorie trebuie să fie copii al Fiului Său prea iubit. Trebuie să aibă epistola lui Hristos scrisă în inimile lor, Romani 8:28. Oricât de imperfecte ar fi corpurile lor, oricât de imperfectă ar fi atingerea idealurilor lor, aceste idealuri trebuie să fie în conformitate cu standardul divin. Și ei trebuie să iubească aceste idealuri atât de mult încât să fie bucuroși să sufere pentru realizarea lor. În spicurile secerișului, pagina 584, există un articol al fratelui Benjamin Barton, din care aș dori să împărtășesc cu voi. El zice expresia scrisă și săpată în pietre și referirea la fața lui Moise care strălucea sunt dovezi că Pavel vorbește despre cele 10 porunci. În versetul 7 el ne spune că legea a fost însoțită de o asemenea slavă încât a făcut să strălucească chiar și fața lui Moise. Apoi, în versetul 8, el se referea la ceva care urma să fie însoțit de și mai multă slavă, iar apoi arată că atunci când vine, slava care întrece cu mult ceea ce a fost dat cu slavă, adică legea scrisă și gravată pe pietre, va fi desființată. Să observăm remarcabila asemănare dintre interpretarea versetului 11 și Matei 5:18. Mai departe, în versetele 12 până la 18, Pavel arată că în timp ce Israel l-a pus pe Moise să-și acopere fața, ca ei să nu vadă rezultatele glorioase ale dăruirii, acelei legi glorioase, noi ar trebui să ne ferim, să ne acoperim inimile cu vălul prejudecăților, etc., deoarece dorim să vedem rezultatele și mai glorioase ale acestei legi, mai glorioase asupra inimilor și vieților fraților noștri, mai ales așa cum a fost reflectată în fratele nostru mai mare, Domnul Iisus. 2 Corinteni 3,18.
Mulțumim, frate, pentru gândurile tăi. Te rugăm acum, frate Amo, să ne spui tu.
Yes, I would like to comment on the race, on the phrase written not in tables of stone.
Mulțumesc. Aș vrea să vorbesc despre cuvintele scris nu pe table de piatră, ci pe table de carne în inimile noastre. Sunt convins că aceste cuvintele apostolului indică puterea sfințitoare a adevărului. Cuvântul lui Dumnezeu, care este adevărul la care noi ținem cu toții atât de mult, nu ar trebui să fie doar un serviciu pe buzele noastre. A fi sfințit de adevăr nu are legătură cu câte versete știm pe de rost, câte volume am citit. Nu are legătură cu cât de bine putem da referințe la articolele din vestitoare și să le dovedim fraților că suntem preferații lui Dumnezeu de această parte a vălului. Nu este vorba despre cât de elocvent vorbim sau cât de frumoase sunt cuvintele noastre în rugăciune. Cred că este foarte important pentru noi să ținem minte cuvintele apostolului Pavel din 1 Corinteni 13:1, care sună astfel: chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare, un chimbal zângănitor.
I have the gift of prophecy and I understand all mysteries.
Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința încât să mut și munții și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Poate că întrebarea pe care vă puneți este posibil ca cineva să vorbească în limbile oamenilor și ale îngerilor și totuși să nu dea dovadă de dragoste? Este posibil ca cineva să aibă darul profeției și să înțeleagă toate tainele din Biblie și să aprecieze suficient de bine planul lui Dumnezeu și totuși să nu aibă dragoste? Un frate sau o soră să-și dea trupul să fie ars pe rug, cu alte cuvinte să sacrifice tot ce are și tot ceea ce este în serviciul Domnului, și totuși să nu aibă dragoste? Răspunsul, dragi frați, este da, este posibil. Este posibil. Toate aceste activități sunt făcute să fie apreciate de oameni. Este posibil ca ele să nu fie făcute pentru Dumnezeu cu adevărat. Dimpotrivă, va fi mai benefic pentru noi să lăsăm adevărul să ne transforme inimile și mințile, studiile noastre, fie că este vorba despre doctrine sau despre dezvoltarea caracterului, ar trebui să fie însoțite de întrebarea: în ce fel mă ajută acest studiu să-mi fac chemarea și alegerea mea sigure? Și acest lucru este important, deoarece scopul final, iubiții mei frați, este de a obține răsplata cerească și de a fi o binecuvântare pentru omenire atunci când împărăția va fi pe deplin stabilită. Scopul nu este de a le dovedi fraților noștri că putem fi mai deștepți decât ei.
Not only the brethren, but all people who come in contact with us.
Cu toate acestea, învățătorul nostru ne-a dat câteva indicii sau semne clare ce înseamnă o inimă sfințită și acceptată de Dumnezeu atunci când a afirmat: după roadele lor îi veți cunoaște. Și astfel, chiar dacă faptele noastre de închinare sunt adresate Tatălui din ceruri, dacă sunt autentice, vor fi un indiciu pe care frații îl vor vedea. Nu numai frații, ci toți oamenii cu care avem de-a face vor vedea și mărturisi că această persoană a fost cu Iisus, fapte 4:13. Căci, dragi frați, noi suntem în starea sfântă a cortului antitipic, dar doar în inimile și în mințile noastre. Noi nu intrăm în starea sfântă cu trupurile noastre pământești. Fie ca noi toți să ne străduim să ne reînnoim mintea în fiecare oră, zi și întotdeauna, pentru a fi acceptați de Tatăl și pentru a deveni exemple bune pentru toți cei care au de-a face cu noi în casa noastră, la locul de muncă, în oraș, în autobuz și peste tot. Și fie ca ei să observe spiritualitatea noastră pentru a mărturisi că într-adevăr am fost cu Iisus.
Instruments and methods used in writing this.
Fratele Raju, te rugăm acum ce instrumente și cum putem scrie această epistolă pe inimile noastre.
I would like to touch the instruments and the methods used by the Lord to get the letter of Christ written on our.
Aș vrea să mă concentrez la instrumentele folosite pentru Dumnezeu pentru a scrie asemănarea lui Hristos în inimile noastre. Deci aceste metode și instrumente folosite pentru a scrie asemănarea lui Hristos în inimile noastre de către Dumnezeu sunt diferitele experiențe care ne ajută zilnic să ne formăm caracterul.
2:10, that the captain of our salvation was.
Citim în Evrei 2:10. Se cuvenea în adevăr că acela pentru care și prin care sunt toate, care voia să ducă pe mulți fii la slavă și să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirilor.
In verse 18, it says, he himself has suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Because of this experience of suffering, Jesus is now able to understand his brethren.
Dumnezeu a folosit suferința pentru a-l modela pe Hristos. În mod similar, diferitele suferințe îngăduite au rolul de a ne aduce la perfecțiune. Citim în versetul 18 și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit. Poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți.
That we have an high priest which is touched with a feeling of our infirmities in all points was tempted like as we are.
Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiți. Datorită acestei experiențe de suferință, Iisus este acum capabil să înțeleagă pe frații săi, care îl urmează și umblă pe urmele sale. El știa exact ce este de învins și cum trebuie să fie călăuzit cineva pentru a învinge și a fi mai mult decât învingător. Pentru că el însuși a umblat pe această cale. Acesta este motivul pentru care avem un mare preot, care este atins de slăbiciunile noastre. În toate punctele a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem așadar cu îndrăzneală de tronul Harului, ca să obținem îndurare și să găsim har pentru a ne ajuta în vreme de nevoie.
For succor. To help them overcome their weaknesses.
Evrei 4:15-16. În aceste experiențe, Dumnezeu ne mângâie pentru ca noi să ne putem mângâia, să putem mângâia pe cei care sunt în orice necaz. Prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu și să purtăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne mulțumim pe noi înșine. Roman 15:1. Aceasta este experiența care ne dezvoltă astfel până la asemănarea cu Hristos, care va ajuta întreaga omenire să fie, să se apropie de Hristos cap și corp, pentru a-i ajuta să-și depășească slăbiciunea și citim în Mica 4:4. Ca fiecare din omenire care va locui, va fi la adăpost sub vița lui, sub un membru din biserica care a avut experiențe ca și el și sub smochinul lui, vrednicii din vechime din Israel care au avut experiențe ca și el și nimeni nu-l va tulbura. Fiecare va locui sub vița lui și sub smochinul lui și nimeni nu-l va tulbura. Aceste două clase vor ajuta omenirea să învingă, căci gura Domnului oștirilor a vorbit. Așadar, ceea ce trebuie să facem acum este să ne supunem eforturilor lui Dumnezeu de a descrie, de a scrie aceste calități în noi.
Mulțumim, fraților! Suntem la final. Vă mulțumesc pentru gândurile voastre, încurajările voastre și este încurajator să știm că toate aceste încercări, experiența în viața noastră ne ajută să ne maturizăm în Hristos. Să ne ajută să devenim ca Domnul nostru, ca să putem ajuta întreaga omenire în viitor. Noi trebuie să ne dezbrăcăm de omul vechi și să ne îmbrăcăm cu omul. Să avem această epistolă scrisă în inimile noastre. Să fim stăruitori în rugăciune. Să studiem cuvântul lui Dumnezeu și să avem grijă la conduita noastră. Să facem aceasta. Să vestim, să ajungem la ținta din fața noastră. Mulțumim fraților pentru întrebările lor, pentru comentariile lor la întrebările noastre. Amin.